Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Vijesti možete pratiti na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
Slijedi most radija Slobodna Evropa. U najnovijem se razgovaralo o tome da li Srbija svojim agresivnim potezima prema susjednim državama destabilizira regiju. Sugovornici su bili Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Srbije, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Bilo je riječi o tome da li su prijetnje susjednim državama koje u posljednje vrijeme izgovara srpski šef diplomacije Ivica Dačić njegova solo akcija ili iza toga stoji vlada Srbije. Koliko su agresivni potezi Srbije prouzročeni sličnim potezima susjednih država? Kako je Tomislav Nikolić indirektno podržao Dodikovu ideju o ujedinjenju Republike Srpske i Srbije? Zašto se niko iz vrha Srbije nije ogradio od Dodikovog zalaganja za Veliku Srbiju? Da li su podsticaji za oživljavanje ideje o Velikoj Srbiji došli od inozemnih faktora? Da li je agresivna retorika srpskih političara dio predizborne kampanje? Zašto visoki funkcioneri Srbije uporno ponavljaju da neko ponižava srpski narod, kao i o tome da li će nakon izbora, koji će biti održani na proljeće, srpski vrh početi voditi pomirljiviju politiku? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto Srbija zaoštrava odnose sa susjedima u regionu. Naši sagovornici su Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Srbije, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Najoštriji napad na susede došao je odmah posle Nove godine i izrekao ga je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. On je izdelio lekcije Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori i dvema posljednjim zapretio osvetom zato što podržavaju da Kosovo uđe u međunarodne organizacije. Gospođo Minić, kako vi gledate na Dačićev istup i zašto on dolazi baš u ovom trenutku?
Moguće nekoliko tumačenja. Prvo, najave koje nisu eksplicitne da bi moglo opet doći do zahteva Kosova za prijem u UNESCO, svakako izazivaju reakcije u Srbiji, kao što su i prvi put izazivale, i čitava je kampanja vođena protiv prijema Kosova u članstvo UNESCO. Tako da to sigurno jest jedan od razloga, ali mi imamo neposredno posle ove izjave Dačićeve i jedan premijera Vučića komentar kada je upitan na jednoj konferenciji za štampu kako on komentariše izjave ministra spoljnih poslova Dačića. On je rekao da treba spustiti loptu, da treba birati vreme, mesto, način za takve izjave, čak i ako su one na mestu svojim sadržajem. Međutim, da apsurd bude veći, iz Jerusalema ministar spoljnih poslova Dačić je poslao božićne želje za pomirenjem u našoj zemlji i regionu, što se desilo vrlo brzo nakon ove njegove izjave. Tako da zaista nije se lako snaći u ovom uzburkanom komuniciranju kako u zemlji, tako i u regionu.
Gospodine Popov, Nenad Čanak, predsjednik opozicione lige socijaldemokrata Vojvodine, nazvao je Dačićev istup provokatorskim i huškačkim. Može li se tako okarakterisati Dačićeva izjava?
Mislim da to ima veze pre svega sa predizbornom kampanjom koja je već počela, iako još nisu raspisani ni predsjednički, ni eventualno parlamentarni izbori. Međutim, činjenica je da mi imamo šizofrenu jednu regionalnu i spoljnu politiku, tako da odavde stižu poruke koje su zbunjujuće i prema našim susjedima i prema međunarodnoj zajednici generalno. Mi imamo jednu politiku koju i formalno, a najviše i u praksi zagovara premijer Vučić. Međutim, imamo druge poruke koje stižu, kao što je ova koju je poslao ministar Dačić i isto tako i o tome Nikolića, predsjednika države, koji također šalje zbunjujuće izjave i čini gestove koji su zbunjujući u odnosu na naše susjede ili generalno prema Europskoj uniji. Ja mislim da ova izjava ministra spoljnih poslova je krajnje neprimerena. Ona liči na nešto što je radio Jeremić i takvu spoljnu politiku smo imali u vreme Tadića i dok je Jeremić bio ministar spoljnih poslova, tako da smo isto tako imali šizofrenu politiku gdje nismo znali šta je zvanična politika koju je zastupao kao Tadić ili ono šta je izjavljivao Jeremić koji nas je svađao sa susjedima, tako da je to na neki način nastavak te zbunjujuće politike, ali to jednostavno nije dobro za kredibilitet jedne zemlje koja je stremi ka Evropskoj uniji koja bi morala da ima neku konzistentnu spoljnu politiku. Da ne govorimo regionalnu politiku u odnosu na susede.
Gospodine Popov, mislite li da je ovo solo akcija Ivice Dačića?
Pa ovaj put ja mislim da jeste, jer ne verujem da bi Vučić sa njim igrao dupli pas, tim pre što je Dačić najavljivao mogućnost svoje predsjedničke kandidature, u stvari kandidature za predsjednika države, pa je tu bilo i odstupanja i tako dalje, tako da nije to prvi put da on dolazi u kontradikciju u odnosu na ono što zastupa premijer Vučić. To se dešava i sa drugim akterima na političkoj sceni. Ja bih pre rekao da su dupli pas šesto igrali Vučić i Nikolić, gde je predsjednik Nikolić držao to desno krilo SNS-a koje ne može da prati spoljnu politiku i regionalnu politiku koju zastupa bar javno premijer Vučić. Tako da je tu se sticao utisak da Vučić i Nikolić igraju dupli pas kako bi zadržali onaj deo biračkog tela i svoje stranke koji ne može da prati ovu politiku. Ovdje bi pre rekao da je reč o nekoj vrsti soliranja. Mi znamo da odnosi između SNS-a i SPS-a nisu baš idilični i da često tu dolazi do varničenja, s tim što svaki put kad SPS i njegovi čelnici dobiju ukor, oni na neki način reteriraju, ali posljedice na kraju krajeva ostaju.
Gospođo Minić, mislite li vi da je ovo bila solo akcija Dačićeva?
Vrlo često smo imali situacije da su uloge bile podeljene, s tim što je to najčešće bio slučaj između premijera Vučića i predsjednika Nikolića. Međutim, ova predizborna atmosfera i kalkulacije mnogo šta menjaju. Oko izbora predsjednika u Srbiji već počinje mnogo kumova da se javlja sa svih strana. Znamo da je nedavno bila poruka iz Rusije da će se brižljivo pratiti izbori u Srbiji. Drugo, Dodik je nedavno izjavio da Tomislav Nikolić je kao predsjednik Srbije zaslužio da nastavi i dalje da obavlja taj posao. To su dakle eksplicitna izjašnjavanja koja ne verujem da izazivaju posebno zadovoljstvo niti kod premijera Vučića, a niti kod ministra spoljnih poslova Dačića, koji opet se izjašnjavao da je on protiv kandidature dosadašnjeg predsjednika Nikolića. Tako da imamo složenu strukturu interesa njihovih međusobnih, jer zapravo na tim linijama se odvija spoljna politika Srbije koja nije uvek harmonična. Poznato je da se premijer Vučić kvalifikuje kao proevropski orijentisan, dominantno, da se predsjednik Nikolić karakteriše kao proruski orijentisan, da ministar spoljnih poslova, gospodin Dačić, sve više nastupa kao proruski orijentisan, tako da nije se lako snaći na srpskoj sceni u ovom trenutku.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Srbija zaoštrava odnose sa susjedima u regionu. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Međutim, nije Dačić jedini čije izjave doprinose zaoštravanju odnosa. Tomislav Nikolić ne samo svojim izjavama, nego i postupcima učestvuje u destabilizaciji Bosne i Hercegovine. On je na poziv Milorada Dodika otišao na proslavu Dana Republike Srpske, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Uoči te proslave Dodik je u intervjuu visokotiražnom Kuriru oživeo ideju o velikoj Srbiji, zalažući se za to da Republika Srpska, Sever Kosova i Crna Gora formiraju jedinstvenu srpsku državu. Ideju o ujedinjavanju Republike Srpske sa Srbijom Dodik je ponovio i na Svečanoj akademiji povodom Dana Republike Srpske u prisustvu Tomislava Nikolića i dva člana srpske vlade, a Nikolić je tu ideju na neki način i podržao, pošto je rekao da brat Mile, kako je on nazvao Dodika, otvoreno govori o našim najintimnijim i najskrivenijim željama i idejama. Gospodine Popov, da li se taj postupak srpskih vlasti može smatrati destabilizacijom Bosne i Hercegovine?
Pitanje da li kada su u nesaglasju neke izjave i postupci premijera i predsjednika Srbije, da li je to dupli pas ili je ponekad isoliranje samog predsjednika koji je i ranije čim je izabran već bio sklon izjavama koje su iritirale naše susjede. Tako je pitanje i ovoga slučaja. Naime, predsjednik Nikolić je veoma često davao izjave koje su bile u tom smeru, koje su na neki način išle u pravcu toga da obnavljaju neke stare ideje koje su vladale 90. godina, dok se premijer Vučić toga uzdržavao i često je naglašavao da Srbija podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i da bilo ko pametan ne može da razmišlja više o velikoj Srbiji. Ovdje bi se pre, po meni, moglo opet govoriti o nekoj vrsti soliranja i neke vrste opet predizborne kampanje s predsjednika Nikolića, koji na ovaj način pridobija već unaprijed neke glasove onih ekstremnih struja u Srbiji. Kada je reč o Bosni i Hercegovini i ovoj izjavi, imamo tri činioca. Jedno je sam predsjednik Republike Srpske Dodik, koji inače već u kontinuitetu već 10 godina zapravo dovodi u pitanje opstanak Bosne i Hercegovine kao celovite države i dobio je samo za sve to blage ukore od međunarodne zajednice, koja je drugi činilac u cijeloj toj priči, jer smo vidjeli da je u oči referenduma o danu Republike Srpske Valentin Inzko tada spominjao crvenu liniju koja se ne sme preći, pa je to tada izgledalo da je taj referendum crvena linija, međutim ta crvena linija je pređena, da nije bilo sankcija. Pošto nije bilo sankcija, mi smo imali pre neki dan obeležavanje dana Republike Srpske na koje je učestvovao Tomislav Nikolić i tu dolazimo do trećeg faktora pored Dodika i međunarodne zajednice, a to je Srbija, gdje imamo šum na vezama ili imamo disonantne tonove. Ovo što je izrekao Tomislav Nikolić, mislim da je krajnje neprimereno politici koju mi zvanično zastupamo, a to je da držimo dobre odnose sa susjedima, da podržamo celovitost Bosne i Hercegovine i da je naša vertikala Evropska unija, koja naravno takve ispade teško da će tolerisati. Prema tome, ovo je, mislim da je jedan minus Srbije na putu ka Evropskoj uniji, a da ne govorimo što je krajnje neprimereno govoriti o stvaranju velike Srbije, jer mislim da svako pametan na ovim prostorima mora znati da prekrajanja granica na ovim prostorima ne može se desiti, a da ne dođe do nekog velikog sukoba koji nikome u ovom trenutku ne treba.
Gospodin Minić, kako vi gledate na ovaj postupak Tomislava Nikolića? Prvo, on je došao na proslavu Dana Republike Srpske, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine, najviše sudsko telo te države, proglasio neustavnim. Drugo, u svom govoru na Svečanoj akademiji indirektno je podržao Dodikovu ideju o ujedinjenju Republike Srpske i Srbije. I treće, on je u tom istom govoru Republiku Srpsku nazvao državom. Sve u svemu, jasno je stavio do znanja kako on vidi Bosnu i Hercegovinu.
Prvo, skrenula bi pažnju da postoji odstupanje u čestitki koju je poslao gospodin Vučić, premijer Vučić, gospodinu Dodiku i građanima. On kaže: vama, vladi Republike Srpske i narodu, želim da čestitam Dan Republike u nadi da ćete Srpsku ponosno i ljubomorno čuvati i štititi, baš kao i mir i stabilnost u celoj Bosni i Hercegovini. Velika je razlika u uključenosti, involviranosti Srbije u proslavu, jer to je na daleko, daleko nižem nivou sve zajedno, nego što je bio slučaj prošle godine, kada taj dan nije bio sporan na ovakav način. Drugo, gospodin Dodik je sa pričom o odvajanju Republike Srpske i priključivanju Republike Srpske Srbiji pojavio se, to se prosto tajming podesio kao da je dogovoren, nakon objavljivanja članka gospodina Timotija Lesa, bivšeg diplomate britanskog, o disfunkcionalnosti na Balkanu, gde on direktno predlaže da se formira Velika Srbija, Velika Hrvatska i Velika Albanija i da je to jedino rešenje za stabilizaciju Balkana, da narodi ovde nisu na dovoljnom demokratskom nivou da bi mogli da imaju funkcionalne multietničke države. Dakle, kako kažem, vatra je potpaljena i to je ono čega se ja posebno plašim. I treće, sada je već i mnogo eksplicitnije u čitavoj priči ulogu igra i gospodin Čović, predsjednik HDZ-a i član predsjedništva Bosne i Hercegovine, kome je sada treći entitet u fokusu, više ne evropski put Bosne i Hercegovine kako je on isticao, i u nedavnom intervju za našu televiziju on optužuje bošnjačke lidere i levice i desnice i kaže da oni žele jedni i drugi da naprave islamsku državu, jedni sa pravdanjem da žele da zaštite građanska prava, da to bude građanska država i dobijaju tu podršku spolja, a drugi to pravdaju dominacijom bošnjačkog naroda. Dakle, tu sad ima više igrača, a srpska strana i očigledno hrvatska strana su ohrabrene ovakvim izletima i postavlja se pitanje šta znati čitaj članak u Foreign Affairs. On sigurno nije objavljen tek tako bez apsolutno bilo kakvih konsultacija, ali to je ipak ozbiljan časopis i on predstavlja ozbiljnu instituciju u Sjedinjenim Američkim Državama koja se bavi spoljnom politikom. Taj spoljni faktor je za nas podjednako opasan kao i unutrašnji, i sad ako imamo u vidu i rusko involviranje i podrška desničarskim, populističkim i proruskim političkim snagama u čitavom regionu, imamo i ulogu Turske i ulogu Kine, koja je za sada, bez uloga Kine, bez posebnih zahteva, za sad se pokazuje kao konstruktivna. A kakva je reakcija Evropske unije? Mi imamo izjave, i to ponovljene nedavne, gospođe Mogherini i gospodina Hana, koji pokušavaju da deluju umirujuće i koji šalju poruku da je sada Zapadni Balkan ne više zadnje dvorište, nego da je Zapadni Balkan srce Evropske unije i da se mora sve učiniti da se region stabilizuje i da on dalje napreduje na evropskom putu. Gospođa Mogherini je čak rekla da će to biti jedan od njenih 12 prioriteta, 12 tačaka u ovoj 2017. godini. Dakle, ja ne bih zanemarila i ulogu tog spoljnog faktora koji može da bude vrlo zavodljiv i da lidere, političke elite u regionu povede nekim potpuno pogrešnim putem. To ne bi bilo prvi put.
Gospodine Popov, zanimljivo je da se niko do sada od zvaničnika Srbije nije ogradio od Dodikove ideje oživljavanja ideje Velike Srbije. To je prvi put posle dugo, dugo vremena da neki srpski zvaničnik pomene tu ideju i da se zalaže u stvari za njeno ostvarivanje. Kako je to moguće?
Pa opet ja mislim da je to deo te naše šizofrene regionalne i međunarodne politike, koja zapravo je takva da neko ko gleda sa strane ne zna šta je zapravo naš krajnji cilj. Mi i dalje razoko gledamo prema Briselu i prema Moskvi, za sada nam se to toleriše, međutim doći će neko vreme kada se to neće moći tolerisati. Tu na ruku ide ova zbrka koja sada vlada na međunarodnoj sceni, a to je da imamo velike turbulencije unutar Europske unije koja je u velikoj krizi, tako da se ona ne pojavljava kao onaj faktor koji bi trebao da daleko oštrije i energičnije deluje ka stabilnosti regiona, a kada je mogla to da radi, kada nije imala ni unutrašnju krizu, niti je region bio u ovoj krizi u kojoj jeste, ona to nije uradila.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Srbija zaoštrava odnose sa susedima u regionu. Sagovornici su Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Srbije, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Minić, kako vi objašnjavate činjenicu da se niko iz srpskog vrha, iz zvaničnog Beograda, nije ogradio od Dodikovog oživljavanja ideje o velikoj Srbiji? Naprotiv, imamo čak i indirektnu podršku Nikolića.
Postavila bih samo pitanje, a ko bi se pobunio od vladajućih struktura na tu privlačnu ponudu da dobiju veliku Srbiju, veliku Albaniju, veliku Hrvatsku? Gospodin Rama se čak eksplicitno izjašnjava u prilog velike Albanije. Hrvatska za sada još ne na taj način, ali za mene je mnogo veći problem ko se izjasnio od opozicije, ko je nastupio sa jednim jasnim, određenim, elaboriranim stavom protiv toga. Da li treba da se rodi novi Dimitrije Tucović u Srbiji da bi se pobunio, jer svi čekaju izbore i niko neće da rizikuje da izgubi glasove, a nudeći ovakve velike maestralne istorijske ponude na tanjiru, počeo od Florina Fersa pa onda od lokalnih političara, izgleda mnogo privlačnije za prikupljanje glasova. Mi, nažalost, imamo povampirenje političkih platformi iz 90-ih, i to ne samo u Srbiji. Imamo uzajamne pretnje, provokacije, kočenje na evropskom putu. Opšta atmosfera nije dobra, što opet potpuno protivreči ocenama koje su date u izveštaju o napretku zemalja regiona, koji je objavljen krajem prošle godine, gde se zemlje regiona u suštini ohrabruju i pohvaljuju zbog svog angažmana u regionalnoj saradnji. To je kontekst u kome se odvijaju i naši međusobni odnosi u regionu, koji su za nekoga ko nije odavde krajnje zbunjujući, jer u jednom trenutku, kažem, dobijaju se pohvale za nivo regionalne saradnje, u sljedećem trenutku izgleda kao da se sve stropoštava, ali imajući u vidu da smo mi u Srbiji, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, u Makedoniji imali parlamentarne izbore, da smo imali lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, gde mnogi tumače da je i ova igra oko Dana Republike Srpske bila također jedan od instrumenata da se dobije na lokalnim izborima. To su sve krugovi neki u kojima se ova regionalna predstava odigrava.
Gospodine Popov, političari iz srpskog vrha često ponavljaju da oni nikog ne napadaju, već da se samo brane, jer neće da dozvole da neko ponižava srpski narod. E, ta rečenica, ponižavanje srpskog naroda, čuje se malte ne 5 puta dnevno. Gospodine Popov, ko u stvari ponižava srpski narod u regionu?
Najviše mi sami doprinosimo tome da nekim našim ponašanjima ne stavimo tačku na ono što smo radili 90. godina. Vi ste spomenuli ovaj slučaj od pre neki dan kada je ideja o velikoj Srbiji oživela, i onda naravno da stižu reakcije sa svih strana, i iz regiona i van regiona, i onda mi sami doprinosimo tome da dobijamo packe sa raznih strana. Ja ne kažem da su drugi u regionu sveci, naprotiv, to je jednostavno manir političara u regionu da koriste naše međusobne bilateralne odnose za unutrašnje političke svrhe, i onda veoma često stižu veoma ružne poruke iz Zagreba prema Beogradu, iz Beograda prema Zagrebu, prema Sarajevu i iz Beograda i iz Zagreba i obrnuto. Mi živimo te 90. iako se svi upiru da dokažu kao da smo mi prevazišli to. Svi mi sami sebe najviše ponižavamo time što se ponašamo na jedan neodgovoran način, time što oživljavamo neke ružne stvari koje su činjene u ime našeg naroda, koje su pojedinci ili ne znam grupe ili političari čini u ime jednog naroda. To je najveće poniženje koje mi sami sebi priuštavamo kao i neki od naših suseda.
Gospođo Minić, po vama, zašto se stalno ponavlja ta priča o ponižavanju srpskog naroda?
Popularno je davati takve izjave. Mi za Boga imamo one koji nas štite od ponižavanja, a najveće poniženje koje jedan narod može da ima, to je živeti u bedi, u siromaštvu, živeti pod stalnom tenzijom, bez stabilnosti, bez saradnje sa susedima i sa svetom. Mislim da je to najveće poniženje za naše građane, na šta mladi ljudi reaguju i odlaze. Ne samo iz naše zemlje, nego i svih zemalja, većine zemalja regiona, prosto to je egzodus mladih, pametnih, školovanih ljudi i to je najveće poniženje za građane Srbije i svih onih drugih zemalja u regionu koje kroz to prolaze. S druge strane, mi imamo te vrlo nekontrolisane militantne izjave. Naprimjer, gospodin Božović je na obeležavanju božićnih praznika u Zagrebu kao gost Srpskog nacionalnog vijeća rekao kako će Srbija zaštititi Srbe u Hrvatskoj svim raspoloživim sredstvima i to sve u prisustvu premijera Hrvatske i uvaženih gostiju kojih je bilo. A opet imamo izjave javne gospodina Marka Jurića, predsjednika projekta Velebit, koji je organizovao manifestaciju Hrvatske pravoslavne crkve usred Zagreba, koji je pozvao na terorističku odmazdu protiv srpske manjine u Hrvatskoj. Znači, mi imamo i te vrste izjava od kojih stvarno obični građani mora da osjećaju paniku i to zvuči kao objave rata.
Gospodine Popov, mislite li vi da će nakon što se završi ovaj ciklus izbora u Srbiji, to jest na proleće, da će vlast u Srbiji početi da vodi pomirljiviju politiku?
Pa mi imamo ovdje zapravo ono što sam ja nazvao pomalo šizofrenom politikom. Jedno je ono što je izjavljivao ili u praksi primjenjivao premijer Vučić i ono što su radili neki njegovi ministri, a da ne govorimo predsjednik Nikolić. Kao da imamo dve politike, zavisi od toga kako će proći predsjednički izbori, prvo koji će kandidat pobijediti za mjesto predsjednika, a ako bude parlamentarni izbori kakva će politička geometrija u buduće biti, tako da će od toga zavisiti i naša generalna spoljna politika i regionalna politika i onda ćemo imati odgovor na ovo vaše pitanje, ali to neće zavisiti samo od Srbije, to će naravno zavisiti i od naših suseda, jer ako od neki od njih budu stizale neke poruke iritantne, onda naravno da će to ne ići na adekvatan ili manje adekvatan ili manje primjeren odgovor od strane Srbije.
Gospođo Minić, kako je vaše mišljenje, da li će nakon izbora koji će biti na proleće vlast u Srbiji početi da vodi pomirljiviju politiku?
Ja mislim da hoće, ukoliko ne bude nekih dramatičnih provokacija, bilo iz samog regiona, bilo izvan regiona. Mislim da je dugoročno jedini izlaz za sve zemlje regiona čvrsta balkanska saradnja i međusobna podrška i zajednički nastup, odbrana interesa zapravo čitavog regiona i da to će morati da se radi zajednički. To su dugoročni procesi, treba će nam dosta vremena do te tačke da dođemo, ali to su uspjeli Skandinavci, to su uspjele zemlje Višegradske grupe koje nisu bile posebno bliske međusobno, pa je interes uspio da ih spoji. Ja bih podsjetila na solidarnost oko poplava koje su se desile, onih strašnih poplava u Hrvatskoj, Bosni i Srbiji, kada je ta solidarnost jednostavno bila nešto najprirodnije, što je autentično probilo iz građana i službi koje su se bavile pomoći u tim slučajevima prirodnih katastrofa, postoji jedna obična ljudska potreba i sposobnost da se sarađuje. I iskreno verujem da će to u nekim dugoročnim trendovima ipak prevladati, jer to su bile uvek želje najboljih umova Balkana. Da se ta saradnja uspostavi, da se konsoliduje i da se radi na zajedničkim projektima i da se građanima omogući pristojan život i da se zadrže mladi u regionu. Inače, region nema nikakvu perspektivu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Minić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Popov.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Srbije, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju posvećenu mladima u regiji, njihovim uspjesima, željama i problemima. Prošetat ćemo cijelom regijom i pokušati naći odgovore kod mladih kako žive i gdje vide svoju budućnost. Kao što i sam naziv emisije kaže, naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U ovoj emisiji najprije odgovaramo na pitanje gdje mladi žele započeti svoju budućnost nakon završenog školovanja, da li šansu za uspjeh žele potražiti u zemlji ili negdje gdje će biti stranci. Razgovarali smo sa mladima u Travniku, Beogradu i Nikšiću. Prvo ćemo u Travnik. Marija Augustinović razgovarala je sa nekoliko mladih ljudi koji nisu zadovoljni sa situacijom u Bosni i Hercegovini, ali nisu još uvijek spremni napustiti zemlju. No ima i onih koji ne dijele to mišljenje.
Mladi u Travniku, kao i u ostatku Bosne i Hercegovine, razočarani su situacijom u svojoj zemlji. Svjesni su da im višegodišnji trud i ulaganje u obrazovanje ne znače mnogo i spremni su na mogućnost da bolji život potraže u inozemstvu. Ipak, mnogi nam u razgovoru kažu da će otići tek nakon što iscrpe sve mogućnosti za stvaranje boljeg života u Bosni i Hercegovini. Među njima je i 30-godišnji magistar turizma Ismet Hozić, koji trenutno odrađuje pripravnički staž.
Generalno, mislim da je teška situacija što se tiče zapošljavanja, ali kanim se oko Boga da se trudim da svoj rad, hajmo reći, svoj trud, svoje zalaganje u obrazovanju, da hajmo reći da nekako investiram da mi se to isplati u neko, ne znam, doglednu budućnost. Svako ima pravo da ide, ali to mi je generalno posljednji korak u mom životu što bi radio. Sigurno da je ovdje teže uspjeti nego na zapad, definitivno, ali ja mislim da će se taj trud isplatiti.
I 29-godišnji profesor engleskog jezika Aydin Hodžić kaže da mu je preseljenje u neku od zemalja Evropske unije krajnja opcija.
Stanje je katastrofalno, nisam nimalo zadovoljan, ali prije nego što napustim brod, da tako kažem, volio bih da pokušam da ga nekako sa svojim nekim doprinosom, kakav god da je, taj brod možda malo popravim kurs. Jel? Trebamo svi mi da radimo na tom, da popravimo situaciju, tako da daću sve od sebe da pokušam nešto promijeniti ako je moguće ovdje da ostanem.
Ismetovo Jajdinovo strpljenje i optimizam ne dijele medicinska djelatnica Sanja Parić i diplomirana pravnica Šemsa Crnica.
Mislim da je izlazak iz ovih problema odlazak van. Nemam argumenta za ostanak, a svi ostali su za ić. Radimo 3 godine konstantno me produžavaju ugovor koji sad ističe i koji mi neće obnoviti, tako da ili mogu pokrenuti sama svoj biznis, a kreditno sam nesposobna, ili mogu ne raditi.
To što veliki broj mladi odlazi iz države je apsolutno opravdano, po mom mišljenju. I ono, očekivati je da će ta tendencija više i više rasti. Mislim da će sve veći i veći broj ljudi odlaziti iz države. Ako ovakvo stanje ostavi, mislim, ostane, ovo nigdje ne vodi, definitivno.
I u Centru za edukaciju mladih u Travniku tvrde da većina mladih s kojima rade ne vidi svoju budućnost u Bosni i Hercegovini i mnogi se pripremaju na odlazak. Glasnogovornik ovog centra, Rismir Krajišnik, kaže da su mnogi čak spremni odustati od svoje profesije i u inozemstvu raditi posao za koji se nisu školovali.
Neki od njih čak i vanredno završavaju, recimo, srednju medicinsku školu kako bi ispunili uslove za posao tamo za rad u medicinskim ustanovama, evo konkretno u Njemačkoj, tako da zaista nekako žure za tim boljim životom, za nekom perspektivom koju ne mogu pronaći ovdje i spremni su na sve moguće promjene. Svode se onom šaljivom ko zadnji izađe nek ugasi svjetlo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Slično razmišljaju i mladi Beograđani. Ista pitanja postavio im je Ognjen Zorić. Evo što su nam rekli.
Jovan Smiljković student je biologije. Ima 20 godina. Nije međutim optimista da će, kada diplomira, njegov dalji put teći glatko, barem ne u Srbiji. Zato kaže, kada razmišlja o svojoj budućnosti, bliže mu je da sebe zamisli.
Nažalost, negde preko. Ovde nemamo nikakvih uslova, mislim, što za studiranje, što za dalje poslovanje ili bilo šta.
Svoju budućnost u Srbiji, kaže, nije pokušavao da zamisli. Još nije odabrao zemlju u koju bi eventualno pokušao da ode.
Pa iskreno ne znam, ali prvo na pamet mi pada Nemačka uvijek nekako.
Kaže nam, za razliku od njega, Đorđe Ćirić, koji studira srpski jezik i književnost, ima više optimizma. Rešen je da ostane i pokuša da u Srbiji nađe posao.
Između ostalog, mislim da se možda zbog toga i opredelio, između drugih svih stvari, da baš upišem taj smjer da bih se svoju budućnost povezao sa ovom zemljom, da bi jednostavno zadržao svoje tlo pod nogama u ovoj zemlji i pokušao da se izborim za uspeh, za početak radnog mjesta u svom poslu.
Iako optimista, svestan je, kaže da taj put neće biti lak.
Naravno da želim da radim ovo i da mi je velika želja i san da se ovim bavim u životu, tako da ću potruditi se svim snagama da to uspijem.
Na kraju, kroz smeh primećuje.
Pa optimista sam, ono što kaže gore ne može da bude, može samo bolje.
Koleginica našeg sagovornika Bojana također bi više voljela da ostane u Srbiji i da eventualno radi kao profesor srpskog jezika.
Ali s obzirom kakva je situacija u Srbiji...
Dodaje međutim zamišljeno, ova brucoškinja sa smera srpski jezik i književnost potom kaže...
Možemo reći samo da mi mladi ovdje uopšte nemamo perspektivu nikakvu.
Njena prijateljica, također studentkinja koja međutim nije željela da nam se predstavi, kratko je rekla...
Kad se budemo učlanili vladajuću stranku, naći ćemo posao, verovatno.
Dodala je potom da svoju budućnost zbog toga vidi u nekoj skandinavskoj zemlji. Baš kao i ona, Stojan Dabranin, koji je na četvrtoj godini prava, veruje da je u Srbiji zapošljavanje u bliskoj vezi s politikom.
Mnogo znači političke veze, uticaj i to je to.
Sebe vidi u Austriji, iako svestan da će ono što studira lakše primeniti u Srbiji, kaže.
Mislim da su preko veće šanse u Srbiji. Srbije teško, politički se zapošljavaju ljudi, studenti iskreno imaju mnogo manje šanse u Srbiji da se zaposle. Na osnovu nekog svog znanja, bez neke političke veze i protekcije neke.
Odlazak mladih trend je koji traje. U protekloj deceniji iz Srbije otišlo oko 175.000 ljudi, najviše mladih, visokoobrazovanih, koji u proseku imaju 29 godina. To pokazuju podaci dobijeni na osnovu posljednjeg popisa stanovništva, urađenog 2011. godine. Iako mnogi veruju da će ostati samo nekoliko godina i potom se vratiti kada zarade nešto novca, većina se ipak, pokazuju istraživanja, nikada ne vraća. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Sada idemo u Nikšić, gdje ćemo pokušati saznati što o ovoj temi misle mladi u Crnoj Gori. Odgovora je tražila Lela Šćepanović.
U Crnoj Gori mladi teško dolaze do posla i to je jedan od glavnih razloga zbog čega žele da odu iz Crne Gore, kaže student prava iz Podgorice Petar Vučinić. To su inače mladi naveli i kao glavni razlog za odlazak i u nedavno sprovedenom istraživanju nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje. Rezultati tog istraživanja kažu da polovina mladih u Crnoj Gori ne vidi budućnost u zemlji. A Petar Vučinić objašnjava.
Ne vjerujem da je ovo društvo koje nudi svima jednake šanse. Većina jednostavno ne vidi šanse u Crnoj Gori, ali što će uraditi ako odu iz Crne Gore, pitanje je hoće li moći neđe drugo da se snađu. Kao što je rekao premijer prije pol godine, godinu dana, naše se znanje niđe ne traži.
Nevena Plamenac sa Fakulteta političkih nauka kaže da će otići nakon završetka studija ukoliko ne pronađe posao.
Pa ne znam, ja bih otišla zato što nema uslova, realno. Mislim, ja ovo studiram, ja imam nadu da ću naći posao, opet postoji velika mogućnost da ne nađem, ali veliki broj naših kolega nije našao. Prosto ako ne nađem posao, ne vidim razlog da stanem ovdje.
Pored posla, Nevini smeta i sistem vrijednosti koji vlada u Crnoj Gori i to prema njenom razmišljanju nije dobar ambijent za budući život.
Baš svako gleda svakog da prevari, svako gleda svoju korist. Ljudi više neće nikome ništa da pomognu, čak i ako mogu, ako im nije problem, neće.
Za razliku od Nevene, njena koleginica sa fakulteta Jelena Radunović želi da živi i radi u Crnoj Gori.
Ja lično ne bih voljela da odem odavde zato što sam vezana i za porodicu i društvo je tako malo nostalgična.
Ukoliko dobije posao nakon završenih studija, Ines Milić, studentkinja Filološkog fakulteta iz Nikšića, će ostati u Crnoj Gori. Ukoliko ne, kaže, pakuje kofere. Za odlazak Ines ima podršku porodice koja će joj, kako objašnjava, pomoći da ispuni svoje ciljeve.
Pa mislim da neću se zadržati u Crnoj Gori kad završim, ali voljela bi da nađem ovdje posao. Ako ne, idemo dalje. Nemam nešto rodbine puno inostranstva, ali recimo voljela bi englesko da živim ili njemačko, nije bitno.
Ni Maja Vujović sa Filološkog fakulteta ne planira da živi u Crnoj Gori i kaže da se u tome ne razlikuje od velikog broja svojih kolega.
Činjenica je da većina studenata želi da ode iz države, tako da mislim da država ne stimuliše studente u smislu da im pruža mogućnosti da se probiju u svojoj državi, nego svi tražimo mogućnosti negdje drugdje.
Njena koleginica Ivana Krstić kaže.
U Crnoj Gori ne vidim budućnost, jednom riječi. Imam mogućnost da odem i sigurno ću da odem odavde.
Nikšićanin Nemanja Popović, student francuskog jezika na Filološkom fakultetu, voli Nikšić i Crnu Goru, ali ne zna da li će i na koji način doći do posla nakon što završi studije. Nemanja već živi u Švajcarskoj i vratio se sa porodicom u Crnu Goru, a gdje vidi sebe u budućnosti, Nemanja kaže.
Nadam se da će otići za Švajcarsku kad završim ovdje francuske.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Jasna Bajraktarević, ugledna univerzitetska profesorica, specijalista socijalne psihologije, psihologije ličnosti i sportske psihologije, o stanju mladih i njihovoj želji da budućnost potraže negdje drugo, za naš radio kaže.
Svijet više nije spreman za dolazak novih ljudi, pogotovo ne posle srednje škole. Kupovina profesionalaca, kupovina ljudi koji određenoj zemlji trebaju, to još uvijek je i moguće. Ali otići sa 18, 19, 20 godina, vi prolazite onaj najbolniji period šta znači biti stranac u jednoj zemlji. To znaju oni koji su živjeli sa strane, to znaju oni koji su bili, vratili se ili oni koji sada prolaze upravo te muke biti stranac negde i ostvariti za 10-15 godina svoju kvalitetnu egzistenciju. Ovo je jedina država gde mladi i svi mi ovde imamo svoj jezik, svoju kulturu i svoje mesto pod suncem na koje imamo pravo rođenje. I upravo se to pravo tim mladim ljudima uskraćuje. Gde leži ključni problem? Deplasirano je govoriti i o političarima, i o politici, i o njihovoj nesposobnosti, i o njihovoj korupciji, krađi, i o... To je toliko otvoreno već više, da ovdje niko ne... Normalno je da čujete da je čovjek uzeo milion maraka i normalno da očekujete da za mjesec dana bude pušten i da se brani sa slobode. I ovo što su mladi uradili je zaista još jedan apel svima nama, da je to mnogo gore nego pre 20 i 30 godina kada se odlazilo. Zašto? Pre 30 godina smo imali gde da odemo. Tada su i Amerike, i Australije, i Skandinavije bile obećane zemlje. Danas, sa ovom promjenom geopolitičkog sistema, sa ovom promjenom globalne politike, svaki azilant, svaki emigrant, svaki stranac više nije dobro došao. I prolazi onaj pakao odlaska negdje. Dakle, roditelj pakuje dete ne baš uvek u bolju situaciju. Sporadične su te priče gdje je neko otišao, postao najbolji student i zaradio milion maraka, gdje su ga prihvatili široke ruke. To su tek po neke priče na osnovu kojih mi gradimo svoj stav prema tome. Mnogo je više onih, a mi mnogo manje znamo svim tim ljudima koji grcaju i pakao prolaze negde tamo u inostranstvu, ali kažu bolje i to nego ovaj ne sistem ovde.
Sa profesoricom Bajraktarević u velikoj mjeri se slažu i sugovornici iz naše iduće priče. I dok svakodnevno slušamo o odlasku mladih iz Bosne i Hercegovine, te o poraznim statistikama koje govore o tisućama onih koji su već napustili zemlju, ipak ima i drugačijih primjera. Sa njima u Tuzli razgovarala Maja Nikolić.
Mnogo je onih koji grčevito grabe prilike da napuste Bosnu i Hercegovinu. Ipak ima i onih koji žele ostati. Smatraju to izazovom i svakodnevno nastoje činiti promjene. Ahmed Muratović, student ekonomije Univerziteta u Tuzli.
Jako je žalostno što dosta mojih prijatelja je napustilo ovu zemlju i što se to moje društvo od nekih 8 ljudi smanjilo na njih nas četvero, ali ja ne gubim nadu da ova zemlja može postati bolja, da mi možemo postati dio Evropske unije u stvari, da ne moram ja sutra kad završim fakultet tražiti neki hljeb u Njemačkoj, nego da to bude ovdje u ovoj zemlji, jer upravo je to ono za što smo se uvijek i borili. Borili smo se, naši roditelji se nekad borili za ovu zemlju, ajmo se mi izboriti da nam bude dobro. Ne možemo samo stojati i gledati sa strane kako ona ide dobro. Da nešto učinimo bolje, ne samo za mene, možda ja to danas radim za sebe da meni bude, ali radiću bolje svom mlađem bratu ili nekome. Nije bitno, da li mom prijatelju nekog kako uopšte ne znam, ali hajmo uraditi da to bude bolje. Da nam bude bolje, da imamo tu bolju šansu, da ne budemo beshrabreni, da ne gledamo dolje, nego da idemo naprijed, da vidimo dobre stvari u svemu tome.
A samo ono što je dobro u Bosni i Hercegovini vidi i student Tamar Mešić. Kaže nam, mladi su dužni ostati u ovoj zemlji.
Mladi su dužni svojim roditeljima, svi onima koji su bili prije nas, borili se da imamo Bosnu i Hercegovinu, dužni smo da ostanemo, jer i oni su mogli da pobjegnu, ali su ostali ovdje radi nas, da mi imali državu i danas kad imamo, mi bježimo iz ništa, ne bi trebalo da radi.
No, ovakva patriotska razmišljanja i u mnogo mlađim ljudima su odavno iščeznula. Amar smatra da se samo ekonomskim razvitkom Bosne i Hercegovine čovjek ovdje može boriti protiv teških političkih podjela.
Kada govorimo o političkoj situaciji, a ona je dalje refleksija tog ekonomskih problema u Bosni i Hercegovini, nažalost mi biramo tu istu vlast, nažalost mi damo da vladaju, svake dvije godine ponovo biramo te iste sa nekim malim oscilacijama i onda imamo te konstantne političke sukobe koji obični ljude, koji mlade ljude pogotovo uopšte ne interesuju, su uopšte nije zainteresovani za to, jer mi nismo i ne razmišljamo kao ti političari. Mene motivira da ostanem ovdje, ta mogućnost da mogu nešto stvoriti lakše i sigurno u svojoj državi nego bilo gdje drugo, jer ovdje imam neku podlogu.
Dođe li ti neki trenutak da si isfrustriran, da si obeshrabren?
Isfrustriran da, ali obeshrabren ne. Ako dođe taj trenutak, onda je to ozbiljan problem.
Najviše odlazi ljudi medicinske struke, smatraju da im se bolje i veće prilike pružaju na klinikama u Njemačkoj. Semir Hadžić, student medicinskog fakulteta, ipak misli drugačije.
Činjenica je da mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine za boljim uslovima, ali smatram isto tako da mladi imaju perspektivu u ovoj zemlji ako je sami stvore. Čitao sam prije par dana članak da je jedan momak iz Sarajeva napravio jednu inovaciju za paraplegičare, napravio je jedan invalidska kolica koja se pokreću pogledom. Smatram da mladi mogu ostati u ovoj zemlji, doprinijeti razvoju ove zemlje ako svoje ideje ispoje i ako daju sve od sebe da doprinesu ovoj zemlji. Najlakše je napustiti ovu zemlju, ali smatram ako se svi potrebimo, ako svi budemo zajednički radili na ovom, možemo od Bosne i Hercegovine napraviti jednu jaku zemlju.
Semir je mišljenja da mlade u odlasku iz Bosne i Hercegovine uopće ne zaustavljaju dovoljno stariji, niti iskusni.
Starije generacije nisu toliko otvorene prema idejama mladih i smatram da kada bi starije generacije malo više slušale mlade ljude, da bi definitivno na svim poljima u našoj zemlji ostvarili napredak. Pogotovo vezano za nastavu, za nas studente, za medicinu, jer imamo dosta mladih stručnjaka. Naš UKC u Tuzli je proglašen za najbolju zdravstvenu ustanovu u Bosni i Hercegovini. Vjerujte, to je uveliko i zaslugom mladih ljekara i nas studenta medicine. Mladi bježe od politike, mladi ne žele da mijenjaju politiku, a sami ti postaju pristalice te politike koja se vrši na njima.
Majda Gazetić, studentica Univerziteta u Tuzli, najviše se pribojava ogromne nezaposlenosti mladih. Danas je ipak svjesna da bez istinske angažiranosti nema ni ključnih promjena.
Mislim da smo trenutno ove 20. godine zadnje nekakve generacije koje se bore još uvijek da tu ostanu i mislim da je ono prvi korak i ono što mi najviše možemo trenutno uraditi, pošto smo onako na čekanju što se tiče nekih promjena, da edukujemo mlade osobe da mogu i sami nešto da pokrenu i sami da rade na svojoj budućnosti. Mislim da je glavni problem u tome da mladi trebaju više da se angažuju. Na početku sam ja bila protiv toga, protiv nekih političkih stranki, protiv angažovanja, da sam shvatila da u stvari ako sam vani izvan toga svega ne mogu ništa promijeniti, da se moram uključiti i biti dio toga svega. Da nekako ljudi shvate da moraju da se bore sami za sebe, da izađu na ulice, da se bore za svoja prava.
Mnogim mladim ljudima u Bosni i Hercegovini pitanje reformske agende je potpuno nepoznato, ali ne i našim sugovornicima. Dokaz je to da ne žele gledati kako sve promjene u društvu prolaze mimo njih. Ahmed Muratović.
Želimo da budemo kompetentni na tržištu, želimo da nam se otvore nove mogućnosti, želimo da možemo imati lakši pristup u Evropskoj uniji bez da moramo ići tražiti taj posao negdje drugu, nego da mi sami postanemo Evropska unija.
Kako budemo da to postignemo?
Pa samim tim što će prvo naši najviši zvaničnici prihvatiti ove reformske promjene, mislim da je to najveća stvar na njima, onda dolazi ta odgovornost koju snosimo svi mi, u stvari da pomognemo da se te promjene bolje aplicirati, da se bolje prihvate, da mi to, da vidimo u stvari dobre strane svega toga.
Činjenica koja je očita je da se mladima prilike ne pružaju i da se za njih sami moraju boriti, pa čak i nametati. Ahmed, Amar, Semir i Majda svjesni su toga i spremni na promjene koje ih čekaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
I dok većina mladih razmišlja kako da se ostvari i uspije u životu, zaboravljamo da ima i onih koji se bore da prežive. Takva je sudbina 19-godišnjeg Mehmedalije Gegića iz Sarajeva. Mehmedalija je beskućnik i živi na ulici od svoje 9. godine. Želja mu je naći posao i osamostaliti se. Sa njim u prihvatilištu za beskućnike u gerontološkom centru u Sarajevu razgovarao Zvezdan Živković.
Među 19 korisnika prihvatilišta u okviru gerontološkog centra u Sarajevu utočište je našao i 19-godišnji Mehmedalija Gegić. Mehmedalija je rođen u Višegradu, osnovnu školu završio u Gračanici. Beskućnik je od svoje 9. godine.
Živim kad me otac ostavio. Otišao je u Mostar, ostavio me na ulici. I tako da sam tu i ostao na ulici i borim se sam već, eto dugo. Otac se još nije nikad ni javio, tako da mi, sam punoljetan čovjek, ne treba se ni javiti više. Kad me ostavio na ulici, mislim da me pokupio sa sobom da živim s njim, on me ostavio i ne treba mi sad nikako više.
Mehmedalijina majka je umrla. Starija sestra živi u Doboju, a mlađa sestra i brat smješteni su u domu. Sve ove godine sam se snalazio i radio sve i svašta, kako bi preživio.
Bio sam najviše po gradu, išao sam kako tako zarađivati, od kuće do kuće bacio smeće i tako sam zarađivo sam sebe. Tako sam se hranio dok me još ovdje nisu smjestila socijalna služba.
Jedina želja je da nađe neki posao, ali otežavajuća okolnost je što nema nikakvih dokumenata, osim rodnog lista. Adela Bahto, šefica službe za socijalni rad gerontološkog centra u Neđarićima.
Pa Mehmedalija ima prvenstveno problem da bi došao do posla, potrebno je da izvadi ličnu kartu koju nikad nije imao priliku, jer on ima 19 godina, nikad nije imao ličnu kartu. Mi se evo iz gerontološkog centra trudimo, iako nam to nije nadležnost što se tiče regulisanja lične karte. On ima taj problem što se po CIPS-ovoj prijavnici vodi u Višegradu, znači opština Višegrad, Međiđa, a ovdje u Sarajevu već od 2008. kako kaže. Tako da kantonalni centar socijalni rad ne želi vezano za njega da išta preduzima, jer smatra da je to nadležnost Višegrada. Višegrad se opet, da kažem, izvlači na neki način da on tamo samo fiktivno prijavljen, da boravi tolike godine u Sarajevu. Uglavnom, niko ne želi da preuzme odgovornost. On je imao ponude za posao, ali zbog lične karte ne može niko da ga primi, da radi, da bude prijavljen.
O hladnoći koja je ovih dana zadesila Bosnu i Hercegovinu, Mehmedalija kaže.
Ljeti je, ajde mora se preživiti, ali zima. Ne moram, ti ja želim pošteno. Ne moram se prezimiti na minus 18, minus 26, na hladnom ne moraš. A ljeti moraš ovako, privremeno kriječe se, hajde prođe noć, tu ti je najbliži.
Mehmedalija se nada da će uskoro riješiti dokumente i naći neki posao.
Evo ganjam dokumentaciju, ličnu kartu, trakovi socijalni, ovdje, oni su mi pokušali da završim ličnu kartu, preko nje. Trajuš ću sebi dalje nešto. Da živim svoj život, ako bude, nadam se.
Kaže da mu najviše nedostaju mlađi brat i sestra.
Volio bi da vidim brata i sestru tu mlaču, stara je u data, u Doboju dole.
Ismet Skoko, direktor gerontološkog centra u Sarajevu.
Naša su vrata otvorena u ovim zimskim danima za sve beskućnike i oni koji su na ulici, znači rado ih prihvaćamo. Tu i u našem centru, u našoj prihvatnoj stanici imaju sve uslove za fini boravak, kao što imaju i naši ostali korisnici centra, kojih ima 347. U prihvatnoj stanici trenutno imamo 23 korisnika, kapacitet je 25 mjesta, s tim što smo ovih dana ubacili dodatne krevete, računajući na ove minuse, da će biti još tih beskućnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Sada idemo do Mostara. U ovom gradu predstavljamo dva mlada čovjeka koji ne samo vlastitom inicijativom žele riješiti svoje egzistencijalne probleme, nego i predlažu ideje i projekte. Ti projekti već su postigli i međunarodni ugled. Priču ima Mirsad Behram.
Tako je grupa mladih iz Mostara, još uvijek tinejdžera, osmislila i dizajnirala proizvod koji bi se pred kraj ove godine mogao naći na američkom tržištu. Riječ je o takozvanom pametnom privjesku, spravici koja će imati masovnu upotrebu u smartfone, govori jedan od pokretača projekta Luka Vučina.
Nazvali smo ga Rubiko, privjesak malih dimenzija koji sadrži opciju power bank, znači eksterna baterija, memorija, NFC i mala LED flešla, bljeskalica. Znači sve će biti popraćeno našom aplikacijom koju ćemo napraviti za Android i iOS. Preko aplikacije će se moći pratiti koliko nam je ostalo prostora, koliko je stanje baterije i tako neke informacije. Možemo vršiti transfer podataka sa našeg file menadžera.
Ipak, ključna upotreba pametnog privjeska bit će punjenje baterije mobitela, naglašava Luka Vučina.
Današnji smartfon i tablet uređaj brzo se troše, loša autonomija baterije, tako da imat će velik kapacitet baterije, mali je dimenzija pa lako nositi.
Ideju o pametnom privjesku pod nazivom Rubiko grupa mladih iz Mostara osmislila je još u srednjoj školi u želji da riješe problem brzog trošenja baterija na pametnim telefonima i nedostatka memorije. Tu svoju ideju su prijavili u poslovni park iz Mostara pod nazivom Spark, koji je za tih nekoliko tinejdžera pružio svu infrastrukturu za provođenje projekta kako bi pametni privjesak postao stvarnost, govori direktorica Sparka Andreja Čordaš.
Znači, radi se o projektu koji primjenjuje informacijske tehnologije, ali isto tako ima hardversku komponentu. To je nama jako važno, time ne kažemo da su drugi projekti manje vrijedni koji imaju isključivo softversku prirodu. Međutim, ovaj projekt, kao što rekao, mogao bi biti pionirski projekt danas, jer ima izvoznu komponentu, proizvodnu komponentu.
Mladi inovatori iz Mostara su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da je prototip pametnog privjeska pod nazivom Rubiko već završen. Očekuje se da sredinom marta krene takozvana Kickstarter kampanja, odnosno prikupljanje investicija za pokretanje proizvodnje, koja će se, uprkos ranijim najavama o Hong Kongu, ipak odvijati u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. A krajem januara trebao bi biti gotov i prototip još jednog inovativnog projekta iz Mostara. Naime, mladi inženjer iz tog grada, Elvis Cero, dizajnirao je vozilo pod nazivom City, koje bi, ako uspije doći do njegove masovne proizvodnje, moglo riješiti probleme zagušenja u saobraćaju i transporta ljudi uopće u svjetskim megapolisima. City je zapravo posebno dizajnirani tricikl jednosjed sa zaštitnim panelom i krovom. Šta je u stvari City? Elvis Cero, inženjer i inovator, rođen u Tuzli, ali koji živi i radi u Mostaru, objašnjava.
Radi se o elektromotornom prevoznom sredstvu zatvorene konstrukcije ili poluzatvorene konstrukcije koja se može sklopiti na dimenzije kofera. Namijenjena je osobama koje žive u gusto naseljenim gradovima, tačnije osobama koje svakodnevno putuju od tačke A do tačke B, kako bi su izbjegli prometne gužve i što kraćem vremenu stigli do odredišta.
Cero tvrdi da bi se širokom upotrebom vozila City riješio i problem parking prostora, a ono što je posebno važno, riječ je o projektu koji ima i ekološku prednost, pošto je vozilo projektirano tako da ne koristi motor na unutrašnje sagorijevanje.
Pored tog pedalnog pogona postoji i elektromotorni pogon koji se pokreće uz pomoć baterije. Kod kuće bi mogao da napuni to prevozno sredstvo na poslu. Otprilike do 100 km može bez problema da se pređe sa baterijom koja se puni jednim punjenjem, uz dodatno pedalanje može se da pređe još dodatnih nekih 20 do 30, ajmo reći.
Mladi inženjer i inovator još kaže da će se upotrebom posebnog vozila City njegovi korisnici moći kretati i biciklističkim stazama, ali i gradskim saobraćajnicama, a nakon upotrebe sklopivost vozila omogućava da se ponese sa sobom u autobus, tramvaj ili bilo koje drugo klasično prevozno sredstvo. Što se tiče same proizvodnje, ona bi u Bosni i Hercegovini bila skupa, kaže Elvis Cero.
Ono što bi trebalo se malo okrenuti jeste možda prema istoku, prema Kini i Tajlandu, gdje imamo dostupnost elektromotornih pogona, baterija i svega onoga što je neophodno da bi se sklopila jedna konstrukcija, jedan model ovog proizvoda. Vjerovatno da je neki plan i smjernica za proizvodnju ovog modela naručivanje dijelova iz drugih zemalja, a montaža da se radi u Bosni i Hercegovini.
Pametni privjesak i vozilo nove generacije City tako su dokazi da mladi u BiH imaju ideja i volje, ali da je ključni problem nedostatak podrške. Jedan od tvoraca projekta takozvanog pametnog privjeska, Marin Bevanda, naglašava.
Ali mislim da u Mostaru i u čitavoj BiH ima mnogo potencijala i da se mladi mogu razvijati ukoliko oni to žele. Ali naravno, oni to sami neće pokrenuti, sigurno treba neko izaći u susret kao što je nama izašao Spark.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo sa vama u isto vrijeme i na istom mjestu idući tjedan. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katević.